Laidoje apie antrojo Vatikano susirinkimo konstituciją Sacrosanctum Concilium kalba kunigas Algis Genutis.
Mėly klausytojai, vienas svarbesnių Vatikano antrojo susirinkimo dokumentų – konstitucija apie šventąją liturgiją Sacrosanctum Concilium. Šią konstituciją susirinkimas siekia duoti naujų jėgų krikščioniškam gyvenimui, atnaujindamas liturgiją. Kas yra liturgija? Graikiškos kilmės terminas liturgija reiškia atliekamą viešą tarnystę. Bažnyčioje šis terminas reiškia viešą tarnystę Dievui. Liturgijos sąvokoje glūdi įvairios žodinės maldos formos, gestai, veiksmai, procesijos ir panašiai. Bet tai toli gražu dar neatspindi liturgijos sąvokos esmės. Liturgija nėra tik kulto apeigos, o liturgijos vadovas nėra kulto tarnautojas. Tokių vardų įšventintieji patarnautojai buvo vadinami sovietinėje Lietuvoje. Tarsi užtektų atlikti tam tikrus veiksmus be jokio vidinio nusiteikimo ir tikėjimo. Liturgija yra viešas Dievo garbinimas, taigi neprivati pamaldumo praktika, bet viešai susirinkusiųjų akivaizdoje atitinkamai ženklais ir veiksmais atliekamas Dievo pagarbinimo aktas. Liturgija ne tik viešas Dievo pagarbinimas, bet ir žmogaus pašventinimas, kuri regimai ženklais vykdo bažnyčia. Liturginis kultas teikiamas tada, kai atliekamas bažnyčios vardu teisėtai paskirtų asmenų ir bažnyčios patvirtintais veiksmais. Mūsų aptariamoje konstitucijoje primenama, kad per liturgiją vyksta mūsų atpirkimo darbas. Bažnyčia yra kartu dieviška ir žmogiška, regima ir neregima. Visa, kas bažnyčioje yra žmogiška ir regima, nukreipta į tai, kas dieviška ir neregima. Liturgijos dėka tikintieji buriami į viešpaties šventovę, kuri, pasak apaštalo Pauliaus, nuolat statoma ir ugdoma, kol pasieks savo pilnatvės saiką. Tobuliausiai Dievas žemėje pašlovino jo sūnus ir mūsų atpirkėjas viešpats Jėzus Kristus. Šio pašlovinimo apogėjus yra viešpaties kančia ir mirtis ant kryžiaus, be jo prisikėlimas iš numirusių. Prisikėlęs Kristus pasiuntė apaštalus, kad jie skelbtų išganimo darbą, švenčiamą šventųjų mišių auką ir teikiamais sakramentais, apie kuriuos sukasi visas liturginis gyvenimas. Į šį gyvenimą Kristus įtraukia bažnyčią, kuri liturgijoje šaukiasi savo viešpaties ir per jį garbina amžinąjį tėvą. Štai kodėl liturgija laikoma Kristaus kunigystės uždavinio vykdymu, kuriame regimai ženklais išreiškiamas ir savitų būdų suteikiamas pašventinimas, o mistinis Kristaus kūnas, tai yra galva ir jo nariai, viešų, tobulų būdų garbina Dievą. Tokia liturgijos samprata turtinga turinių ir išraiškos formų įvairovę. Susirinkimas nutarė liturgiją praturtinti naujų gaivumų, kad ji dar labiau pasitarnautų bažnyčios pastoraciniai misijai. Mūsų tikėjimo kertinis akmuo yra viešpats Jėzus Kristus. Mes tikime ir išpažįstame jo kančią, mirtį ir prisikelimą. Šis tikėjimo išpažinimas yra velykinis slėpinys, visada išliekantis bažnyčios liturginio gyvenimo centre. Bažnyčia skelbia, Kristus buvo nukryžiuotas ir mirė, bet savo dievišką galę prisikėlė iš numirusių, jis yra amžinai gyvas. Kristaus prisikėlimas ne tik praeityje įvykęs faktas. Jei tai būtų vien praeities veiksmas, vargiai jis būtų mums naudingas, nes mūsų gyvenimas nepasikeistų, mes liktume neišlaisvinti. Prisikėlęs Kristus ne tik praeityje pasirodė apaštalams. Kristus išlieka gyvas amžinai. Jis su mumis dabartyje ir pasiliks ateityje. Jo žodžiai, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Apaštalas Paulius moko, kad krikštu mes su Kristumi buvome palaidoti jo mirtyje. Krikštu kartu su prisikėlusiu viešpačiu esame prikelti naujam gyvenimui. Išvada. Per krikštą esame įjungiami į Kristaus velykinį slėpinį. Turime dalį jo kančioje ir prisikėlime. Vatikano antrasis susirinkimas dogminės konstitucijos apie bažnyčią 10 skyriuje moko, kad pakrikštytieji yra glaudžiai sujungti su Kristumi ir jo įsteigtaja bažnyčia. Šventosios dvasios patepimu jie tapo Dievo tauta ir bendrosios kunigystės dalininkai. Pakrikštytieji savo gyvenimu liudija Kristų, aukoja Dievui dvasines aukas ir jį šlovina maldomis ir darbais. Į atnaujintą bažnyčios sampratą atsiremia pagrindinis liturgijos atnaujinimo principas. Kiekvienas krikščionis ne tik individualiai, bet ir bendruomeniškai dalyvauja Dievo garbinimo liturgijoje. Šią pareigą, kaip Dievo tautos narys, jis privalo atlikti sąmoningai ir tinkamai pasiruošęs. Raginimas tikintiesiems aktyviai ir maldingai dalyvauti liturgijoje gali būti laikomas konstitucijos apie liturgijos atnaujinimą priedainiu. Liturgijoje negalime likti nebylus tikėjimo slėpinių stebėtojai. Deja, tai dažnai dar pasitaiko mūsų krikščioniškame gyvenime. Dar pakankamai gerai nesuvokime, kad per liturgiją vyksta mūsų atpirkimo darbas. Pravartu įsidėmėti, kad liturgija padeda tikintiesiems gyvenimu išreikšti ir atskleisti Kristaus liepinį bei bažnyčios prigimti. Kristus kentėjęs, miręs ir prisikėlęs iš numirusių, dalyja savo malones per sakramentus, ypač eucharistinę auką, šventąsias mišias. Kristaus įpareigota bažnyčia tęsia išganomąją veiklą, kuri įgyvendinama liturgija. Bažnyčios teikiami sakramentai yra liturginiai veiksmai. Juose veikia pats Kristus. Taigi, Kristus yra teikiamuose sakramentuose. Kristaus įsteigtieji sakramentai yra viešas Dievo garbinimas. Bažnyčiai patikėti sakramentai yra ženklai ir priemonės, kuriomis išreiškiamas bei stiprinamas tikėjimas, teikiamas kultas Dievui ir vykdoma žmonių pašventinimas. Sakramento teikimu Kristaus tikinčiajam pagarbinamas Dievas ir vykdomas krikščionio pašventinimas. Sakramentai yra regimi dieviškojo slėpinio ženklai. Dievo artumas atsiskleidžia regimai ženklais, kuriuose glūdi simbolinė prasmė. Pavyzdžiui, Kristus krikšto vandeniu nuplauna nuodėmes ir suteikia pašvenčiamąją malonę. Bažnyčios išganingosios veiklos versmė yra Kristuje, kuris nugalėjo mirtį, prisikėlė ir mums pelnė Dievo malonę. O toji malonė yra sakramentuose. Susirinkimo tėvai konstitucijoje apie šventąją liturgiją primena dar šventojo Augustino įsakytą teiginį, kad krikštijant krikštija Kristus. Tas pats pasakytina ir apie kitus teikiamus sakramentus. Kristus yra mišių aukoje. Šventimų sakramento suteikta galia kunigas atlieka konsekraciją. Jis tai daro ne savo, bet Kristaus galia ir Kristaus vardu. Susirinkimas moko, kad Kristus yra mišių aukoje, kai jas aukojančio kunigo asmenyje save aukoja patarnaujant kunigui. Tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas. Tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas. Šio žodžius tardamas kunigas leidžia pasinaudoti savo burną bei balsu tam, kuris šios žodžius ištarė vakarienės menėje ir pageidavo, kad jie būtų kartojami iš kartos į kartą tų, kurie jo kunigiste dalyjasi bažnyčioje kaip tarnautojai. Kristus yra skelbiamame Dievo žodyje. Kristus, įsikūnijęs Dievo žodis, mums kalba, kai skaitomas šventasis raštas. Vatikano antrasis susirinkimas siekia į bažnyčios gyvenimo centrą sugražinti Dievo žodžio skelbimą. Kitoje susirinkimo konstitucijoje apie Dievo apreiškimą Dei Verbum primenama, kad ta pagarba, kuri teikiama Eucharistijai, rodytina ir šventajam raštui. Bažnyčia visuomet gerbė dieviškuosius raštus taip, kaip ir patį viešpaties kūną, nesiliaudama ypač liturgijoje imti ir teikti tikintiesiems gyvenimo duoną tiek nuo Dievo žodžio, tiek nuo Kristaus kūno stalo. Tikintieji vienodai maitinasi tiek klausydami skelbiamo Dievo žodžio, tiek priimdami Kristaus kūną ir kraują Eucharistijoje. Žodžio liturgija ir sakramentinė liturgija glaudžiai siejasi tarpusavyje ir sudaro vieną nedalomą Dievo garbos veiksmą. Svarbią vietą žodžio liturgijoje užima homilija. Ji privaloma sekmadieniais ir švenčių dienomis. Joje remiantis šventojo rašto tekstais, aiškinamos tikėjimo tiesos ir krikščioniško gyvenimo taisyklės. Homilijoje atskleidžiami nuostabūs darbai, kurios Dievas atliko dėl mūsų išganimo. Šventajame rašte, ypač Naujajame testamente, glūdi Jėzaus Kristaus išganimo slėpinys, į kurį mes gilinamės klausydamiesi homilijos. Visi įsitraukusieji į Dievo žodžio tarnybą, kunigai, diakonai, katechetai, raginami uoliai skaityti ir studijuoti šventąjį raštą. Skelbdami Dievo žodį kitiems, jie privalo patys jį apmastyti savyje. Kristus yra bendruomenėje. Kai tikintieji bažnyčioje meldžiasi, šlovina Dievą ir jam dėkoja, jų auka sujungiama su Kristaus auka. Prisiminkime šventųjų mišių prefaciją, kurios pradžioje kunigo esame raginami kelti aukštin savo širdis ir dėkoti Dievui. Į tai atsiliepdama krikščionių bendruomenė pritaria, kad tai daryti verta ir teisinga. Ji pasiruošusi Dievą šlovinti ir jam dėkoti už nuostabius jo atliktus darbus. Pirmasis liturgijos veikėjas yra susirinkusi Dievo tauta. Tai akivaizdžiai atsiskleidžia švenčiant Eucharistiją, kuri pirmiausia yra šlovinimo auka. Dievo tauta Eucharistinėje aukoje savo gyvenimą sujungia su Kristaus auka, kurią jis paukojo dėl mūsų. Tokiu būdu istorinis Kristaus kančios ir mirties įvykis tampa esantis čia ir dabar sakramentiniu būdu. Mes patiriame ir išgyvename tai, ką išganytojas atliko vieną kartą visiems laikams. Konstitucijos apie šventąją liturgiją žodžiai tik patvirtina, kad Kristaus tikintieji, aukodami tyrą atnašą ne vien kunigo rankomis, bet ir patys drauge su kunigu aukodami, mokosi aukoti save pačius ir diena iš dienos vis tobuliau jungiasi su Dievu ir tarpusavyje, kad Dievas būtų visa visuose. Liturginių metų pradžia nesutampa su sausio pirmąja. Naujieji liturginiai metai prasideda pirmąjį Advento sekmadienį. Todėl šis sekmadienis bažnyčia yra tarsi naujieji metai. Per liturginius metus bažnyčia atskleidžia Kristaus slėpinį nuo įsikūnijimo ir gimimo iki žengimo į dangų, iki sekminių, iki laukiamo antrojo viešpaties atėjimo. Minėdama atpirkimo slėpinius, bažnyčia juos tarsi pakartoja, o tikintieji iš viešpaties nuopelnų lobyno semiasi išganimo malonių. Du pagrindinius Jėzaus gyvenimo įvykius atspindi Kalėdų ir Velykų šventės. Šias iškilmes lydi parengiamieji Advento ir Gavėnios laikotarpiai. Advento laikotarpiu akcentuojamas antrasis Kristaus atėjimas laikų pabaigoje ir kartu ruošiamasi švęsti Kristaus gimimą. Tai metas, kai laukiame, ruošiamės ir maldingai budime. Po kasmetinių Velykų paslapties šventimo bažnyčia neturi nieko svarbesnio už Kristaus gimimo minėjimą. Šiuo laiku bažnyčia šlovindama gimusi pasaulio atpirkėją mums primena, kad užgimęs kūdikis yra dovanų dovana visam pasauliui. Pelenų trečiadieniu prasideda gavėnia, 40 dienų besitęsiantis laikas pasiruošti Velykų šventėms. Konstitucijoje apie atnaujintą liturgiją nurodomas dviejopas gavėnios pobūdis. Šiuo laikotarpiu prisimename gautąjį krikštą, kurio dėka tapome amžinojo gyvenimo paveldėtojais. Atgailaujame dėl padarytų nuodėmių. Mūsų atgaila pasireiškia sakramentinę velykinę išpažintimi, malda, pasninku ir išmalda. Kitas svarbus aspektas – tai dvasinis ir katechetinis pasirengimas Krikšto sakramento priėmimui. Gavėnioje atliekamos kandidatų vardų įrašymo apeigos, tiriama jų intencija priimti krikštą, perduodama malda Tėve mūsų ir tikėjimo išpažinimas. Vyksta krikščioniško vardo pasirinkimo apeigos. Kandidatai patepami katechumenų aliejumi. Velykų naktį katechumenai pakrikštijami, tos pačios liturgijos metu pakrikštytieji priima šventąją komuniją ir sutvirtinimą. Velykų laiku džiaugsmingai išgyvename Kristaus prisikėlimo iš numirusių slėpinį. Švenčiame Kristaus žengimą į dangų ir šventosios dvasios atsiuntimą apaštalams. Su šia švente baigėsi Velykų laiko minėjimas. Skirtingomis liturginių metų dienomis minime įvairius viešpaties gyvenimo slėpinius. Pavyzdžiui, Kristų kaip vyriausiai kuniga, viešpaties atsimainimą, šventojo kryžiaus išaukštinimą ir kitas šventes. Prisimename švenčiausiąją mergelę Mariją ir daugybę šventųjų bei kankinių, kurie yra mūsų užtarėjai pas Dievą ir krikščioniškojo gyvenimo švyturiai. Šios šventės ir minėjimai negali temdyti Kristaus mirties ir prisikėlimo sekmadieninio atminimo. Vatikano antrasis susirinkimas šventųjų minėjimo dienas nurodė taip perrikiuoti, kad jos būtų susietos su liturginiam laikui krypti teikiančiais atpirkimo slėpiniais. Į sekmadienį perkeltuose parapijos atlaiduose advento gavėnios ir velykų laiku aukojamos to sekmadienio šventosios mišios. Atlaidai pasižymė tik pamokslais, procesijomis ir didesniu iškilmingumu. Prisiminkime, kad patys šventieji mus kreipia į Kristų vienintelį išganomosios malonės šaltinį. Bažnyčia šventuosiuose skelbia velykinį slėpinį, nes jie gyveno vienybėje su Kristumi ir kartu su juo yra pašlovinti dangaus garbėje. Konstitucijoje apie šventąją liturgiją pripažįstama, kad ne visos apeigos yra liturgija. Dvasinis tikinčiųjų gyvenimas nesiriboja vien tik dalyvavimu šventojoje liturgijoje. Krikščioniškame gyvenime egzistuoja daug viešų ir privačių maldingumo praktikų. Tokios maldingumo praktikos nėra liturgijos dalis, bet su ja harmoningai derinasi ir atitinka jos dvasią. Šios praktikos dar kitaip vadinamos liaudiškuoju pamaldumu. Šis pamaldumas yra tokia bažnyčios gyvenimo tikrovė, kurioje patiriamos Dievo malonės ir šventumo vaisiai Dievo tautoje. Liaudiškasis pamaldumas teisėtai laikomas Dievo tautos lobiu. Įvairias liaudiškojo pamaldumo formas mes pasirenkame laisvą valią, o sakramentai mūsų išganimui tiesiog būtini. Pavyzdžiui, dalyvavimo sekmadienį šventosiose mišiose negalime laikyti liaudišką pamaldumo formą. Tai labai pranoksta bet kokią praktikuojamą maldingumo apraišką. Liaudiškojo pamaldumo šaknys gyvastingumo syvus ima iš šventojo rašto, ypač viešpaties Jėzaus gyvenimo, kančios mirties ir prisikėlimo slėpinių apmąstymo. Bažnyčia patvirtino daugelį liaudiškojo pamaldumo formų. Pavyzdžiui, kalėdinės prakartėlės įrengimas ir jos maldingas lankymas arba kūčių vakarienė kalėdų šventės išvakarėse. Žinome daug prasmingų liaudės pamėgtų pamaldumo praktikų. Tai žemaičių kalvarijos kalnų giedojimas, kryžiaus kelias didįjį penktadienį miestų ir miestelių gatvėmis, piligrimystės į garsiasias šventovės mūsų krašte ir Europoje, procesijos į kapines vėlinių dieną, gyvojo rožinio ar kitos organizuotos tikinčiųjų grupės, palaikančios įvairias maldingumo formas, tarkime, Marijos legionas arba taip vadinami tretieji ordinai, kurių nariai, būdami pasauliečiai, palaiko glaudžius santykius su vienuolijomis, laikosi jų puoselėjamo dvasingumo. Šių maldingumo klodų vertė didžiulė. Juose apstu Dievo malonės ir šventumo lobių. Vietos ordinaro teisė ir pareiga prižiūrėti, kad viešai praktikuojamos liaudiškojo pamaldumo formos derintųsi su liturgija ir jai nekenktų. Konstitucijos apie šventąją liturgiją 36 skyriuje išdėstoma, kad tiek mišiose, tiek teikiant sakramentus, tiek kitose liturgijos dalyse daug naudos žmonėms gali atnešti gimtosios kalbos vartojimas. Todėl pageidaujama, kad bendruomenė, dalyvaudama pamaldose, iš tiesų gerai suprastų skaitomų tekstų mintį ir pačių apeigų prasmę. Šiam tikslui pasitarnauja liturgijoje vartojama gimtoji kalba. Po Vatikano antrojo susirinkimo buvo peržiūrėti ir pakoreguoti iki tol naudoti mišiolo ir sakramentų bei sakramentalijų liturgijoje tekstai. Tuometinio popiežiaus Pauliaus VI nurodymu šį darbą atliko liturginės konstitucijos įgyvendinimo taryba. Peržiūrėtus ir pakoreguotus tekstus savo apaštalinę galę pripažino autentiškais ir patvirtino popiežius. Juos leista vartoti liturgijoje. Krašto liturgijos komisija pagal tipinį lotyniškąjį variantą paruošia vertimą į gimtąją kalbą, kuri aprobuoja vyskupų konferencija ir patvirtina Dievo kulto ir sakramentų kongregacija. Tada gimtąją krašto kalbą išleidžiamas atitinkamas apeigynas. Pirmasis leidinys 1982 metais, pasirodęs lietuvių kalba, buvo gedulinis mišiolas. 1987 metais lietuvių kalba išleistas ir pagrindinis mišiolas, kuriuo naudojamės iki šioliai. Per paskutiniuosius 30 metus Lietuvos vyskupų konferencijos liturginė komisija pagal tipinį lotyniškąjį leidimą paruošta po susirinkiminių laikotarpių parengė daug lietuviškų vertimų. Lietuvos vyskupų konferencija aprobavo, o Dievo kulto ir sakramentų kongregacija patvirtino eilę apeigynų lietuvių kalba, kuriais naudojamės teikdami sakramentus ir palaiminimus. Dar prisiminkime, kad bažnyčios teikiami palaiminimai yra liturginiai veiksmai, kuriais pašventinamos įvairios mūsų gyvenimo aplinkybės. Į sąrašą reikia įtraukti kūdikių krikšto sutvirtinimo apeigynus, atgailos apeigas, ligonių patepimo, apeigų ir pastoracinių gairių apeigyną, šventosios komunijos ir Eucharistijos slėpinio kulto nemišių metu apeigyną, santokos sakramento apeigyną, laidotuvių apeigas, suaugusiųjų įkrikščioninimo apeigas ir palaiminimų apeigas. Šis sąrašas nėra galutinis. Paminėjome tik svarbesnius, dažniau vartojamus liturgijoje. Juose nuosekliai išdėstyta sakramentų teikimo tvarka, Dievo žodžio skaitimai bei pastoracinės nuorodos, kurių reikia laikytis, teikiant sakramentus. Tikėkime, kad gimtaja kalba vartojami apeigynai ne tik palengvina suprasti apeigas, bet pagelbsti vaiksingai priimti Dievo malonę ir pagal ją gyventi. Krikščionys, kaip jau minėjome, negali būti svetimi arba nebylus tikėjimo slėpinių stebėtojai. Jie privalo gerai suprasti apeigas, pamaldžiai ir aktyviai dalyvauti liturginiuose veiksmuose. Atrodo, kad tokio aktyvumo Lietuvos tikintiesiems vis dar pritrūksta. Liturgijoje dalyvaujame ne kaip pavieniai asmenys, bet kaip Kristaus mokinių bendruomenė atstovaujanti bažnyčią. Dėl šios priežasties liturgija savo prigimtimi išlieka bendruomeniškas veiksmas. Kanonų teisės kodekso 906 kanonas nustato, kad kunigas neturi celebruoti eucharistinės aukos, nedalyvaujant ne vienam tikinčiajam, nebent būtų pateisinama ir protinga priežastis. Sudėtinga situacija susidaro kai kuriuose bažnyčiose. Pavyzdžiui, kiekvieną dieną tikintieji į bažnyčią nesirenka. Panaši padėtis gali pasitaikyti aptarnaujamose parapijose, kai šalta žiemos sekmadienį į šventasias mišes neateina ne vienas parapijietis. Klausimas, ar tikinčiųjų nedalyvavimas yra ta priežastis, dėl kurios kunigas priverstas atsisakyti Eucharistijos celebravimo. Bendroji taisyklė visų gyvenime pasitaikančių situacijų neaprėpia. Minėtame kanone vis dėlto numatyta išimtis, kad esant pateisinamai ir protingai priežasčiai ir vienam kunigui leidžiama aukoti šventasias mišes. Pasitaikančios išimtis niekada negali tapti bendraja taisykle. Liturgijos šventimo metu tikintieji raginami atsisakyti privačių maldų, tokių kaip pavyzdžiui rožinio kalbėjimo, litanijų skaitimo. Be atidaus susirinkusiųjų dalyvavimo liturgijos veiksmas nėra pilnutinis. Nors bažnyčios interjerą puoštų daug statulų, ikonų, meniškų paveikslų ar vertingų vitražų, liturgijoje dalyvaujančios bendruomenės dėmesys sutelkiamas į centrinio veiksmo vietą prie dviejų stalų – sakyklos ir altoriaus – bendruomenė nuo šių stalų sotinasi Dievo žodžiu ir Eucharistijos maistu. Liturginių apeigų metu kai kurie tikintieji atlieka išskirtines pareigas. Patarnautojai, jų labai trūksta mūsų bažnyčiose, skaitovai, choristai, jie raginami stropiai vykdyti patikėtas užduotis, nes tokio nusiteikimo iš jų pagristai laukia Dievo tauta. Malonūs klausytojai, po pateiktų pamąstymų, pasibaigusiai laidai, asmeniškai atsakykime į keletą klausimų. Atsakymai kiekvienam iš mūsų turėtų būti naudingi. Taigi, ar šventosios mišios nėra man tik proga privačiai pasimelsti? Kodėl tik vienas patarnautojas arba tik keli pamaldų dalyviai atsakinėja į kreipinius, jei šventosios mišios yra visos bendruomenės aukojama auka? Ką galėčiau daugiau padaryti, kad liturginis gyvenimas klestėtų mano parapijoje? Linkiu visiems Marijos radijo klausytojams pasisemti gausių viešpaties malonių, sruvenančių iš palaimingų liturgijos šaltinių.
Laidoje apie Antrojo Vatikano susirinkimo konstituciją Sacrosanctum Concilium kalbėjo kunigas Algis Genutės.